instrua racconto. El texto verkita de Machado de Assis. Iam estis kudrilo, kiu diris al fadeno, kiel vi havas tiun mienon tute fiera por ŝajnigi, ke vi ion valoras en tiu ĉi mondo. Lasu min. Ĉu mi lasu vin? Kial mi lasu vin? Ĉar mi diras, ke vi havas fian mienon. Mi ripetas, ke vi havas, kaj mi parolos ĉiam, kiam ĝi venos en mian kapon. Kiun kapon? Vi ne estas pinglo. Vi estas kudrilo. Kudrilo ne havas kapon. Kial gravas al vi mia mieno? Ciu el ni havas la mienon, kiun Dio donis. Zorgu pri via vivo, kaj ne zorgu pri la vivo de aliuloj. Sed vi estas fiera. Certe mi estas. Sed kial? Ridinda demando. Ĉar mi kudras la vestojn de nia mastrino. Kiu kudras krom mi? Vi? Jen io pli ridinda. Ĉu vi kudras ilin? Ĉu vi ne scias, ke ilin kudras ja mi, sole nur mi? Vi sole nur faras truojn en la ŝtofon. Ja mi kudras, ligas unu pecon al alia. Yes, sed kion ĝi valoras? Ja, mi tratruas la ŝtofon, iras antaŭen, tirante vin, kiu venas poste mi, obeante miajn ordonojn. Ankaŭ gardistoj iras antaŭ la reĝo. Ĉu vi estas reĝo? Ne tion mi diras, sed la vero estas, ke vi nur montras la vojon. Mi estas tiu, kiu ligas kaj kunigas. Tiel ili diskutadis, kiam alvenis la kudristino. Ŝi prenis la ŝtofon, prenis la kudrilon, prenis la fadenon, enigis la fadenon en la kudrilon kaj ekkudris. La fadeno kaj kudrilo iradis kune tra la ŝtofo, kaj la kudrilo diris: "Nu, fadeno, ĉu vi ankoraŭ diskutas? Ĉu vi ne rimarkas, ke tiu ĉi grava kudristino zorgas nur pri mi? Ja, mi iras inter ŝiaj fingroj ligita al ili, truante supren kaj malsupren." La fadeno nenio respondis. Gi nur iradis. Ciun truon malfermitan de la kudrilo tui plenigis la fadeno silenta kaj laborema. La kudrilo konstatis, ke gi ne respondas kaj ankaŭ eksilentis kaj plu iradis. Regis silento en la kudro ĉambreto. Nenion oni audis krom la brueton de la kudrilo eniranta la ŝtofon. Je suno subiro, la kudristino faldis la kudraĵon por la venonta tago. Ŝi daŭrigis la taskon dum tiu tago kaj la sekvanta, ĝis ŝi finis en la kvara tago kaj atendis la dancon. Alvenis la dancvespero, kaj la mastrino vestis sin. La kudristino, kiu helpis ŝin vesti sin, portis la kudrilon por fari ian bezonatan riparon. Kaj dum ŝi aranĝis la robon, la fadeno, por moki la kudrilon, demandis ĝin: "Nu, nu, respondu al mi. Ciu iros alla danzo sur la corpo de la mastrino, partoprenante scian robon cae belezzon? Ciu danzos con gravae viroi, dum vi reiros en la cudroscatolon? Nu, diru! Shainas che la codrilo diris nenion, sed pinglo con vasta capo cae ne mal pli vasta sperto diris alla compatinda codrilo: nu, lernu, malsage, vi penis malfermi la voion por gi, cae ia gi iras amusigi, dum vi restas en la cudro scatolo. Agu same kiel mi malfermas voion al neniu. Kien oni enpikas min, tie mi restas. Mi racontis ĉi tiun historion al instruisto pri malĝojo, kiu diris: ankaŭ mi ofte laboras kiel kudrilo por multaj aĉaj fadenoj.